Ուրեշ, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է։ Այս թողարկմանը կարող եք լսել Եվրասիական բանկը 40 միլիոն դոլարի վարկ է հատկացնելու Հայաստանին, նաիրիցիները սպասելու են եւս մի քանի օր։ Եվրոպական միությունը ներկայացուցչություն է բացելու Իրանում, Հալեպում հումանիտար աղետ է քաղաքում խմելու ջուր չկա։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Եվրասիական բանկը Հայաստանի ողորմման համակարգի արդիականացման համար 40 միլիոն դոլարի ներդրումային վարկ է հատկացնելու։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս տարի սկսվելու է ողորմման համակարգի արդիականացում հնգամյա ծրագիրը։ Դրա իրականացման համար 40 միլիոն դոլար վարկից բացի եւս 10 միլիոն դոլար հատկացնելու է Հայաստանի կառավարությունը։ Նախատեսվում է մեր երկրում կառուցել եւ վերականգնել ողորմման 8 համակարգ։ Մոսկվայում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նիստին որոշվել է ստեղծել աշխատանքային խումբ, որի նպատակն է ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում մշակել արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների նույնականացման միասնական համակարգ, այն էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության ենթակառուցվածքի ձևավորման պարտադիր պայմաններից մեկն է, որը միջգերատեսչական ու միջպետական համագործակցության պարագայում ապահովում է բիզնես գործընթացը։ Իրենց աշխատավարձային պարտքերը պահանջող նաիրիցիները ամենայն հավանականությամբ մինչև հուլիսի վերջ բողոքի ակցիաներ չեն անի։ Այսօր նաիրիցիները հայտարարել են, որ հուսով են, թե աշխատավարձերը ամբողջությամբ վճարվելու են 12 օրվա ընթացքում։ 350 նաիրիցի արդեն ստորագրել է աշխատավարձերի տույժ և տուգանքներից հրաժարվելու մասին համաձայնագիրը, որից հետո 7 օրվա ընթացքում պետք է ստանան աշխատավարձերը։ Լոռու մարզում այսօր ողբերգական վթար է եղել մահացել է Լուսախբյուրի գյուղապետ Մանվել Խաչատրյանը, համայնքի ղեկավարի վարած Նիվա Մակնիշի մեքենան բախվել է Բեռնատար գնացքին, գյուղապետը տեղում մահացել է, մեքենայում եղել է 4 հոգի, 3-ը գյուղապետի երեխաներն են, նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքի Գոմեր կոչվող համարային արոտավայրում գայլերի ոհմակը հոշոտել է 61 գլուխ ոչխար։ Ցակուցրի վարված կիսակենթան ոչխարները եւ հոշոտված դիակները գտնվել են իրարից ամենատարբեր կողմերի եւ հեռավորությունների վրա, մինչեւ մոտ 3200 մետր բարձրություններում։ Վնասի չափը ճշտվում է։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության հասնելուց հետո Եվրոպական միությունը նախապատրաստական աշխատանքներ է սկսել Իրանում ներկայացուցչություն բացելու համար։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալության փոխանցմամբ դեռ պարզ չէ, թե ներկայացուցչությունը երբ է սկսելու աշխատանքը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Իրանի միջուկային ծրագրի հարցով համաձայնագրին աջակցություն հայտնելու բանաձևի նախագծի քվեարկության օրը սահմանել հուլիսի 20-ը։ Այս շաբաթ միջուկային պատմական գործարքի կնքումից հետո Իրանը առաջին նավթային տանկերն է ուղարկել դեպի Ասիա։ Պարսից ծոցից դեպի Սինգապուր է տեղափոխվում 2 միլիոն բարել նավթ։ Ստարլա տանկերը արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով նախկինում օգտագործվել է կուտակված նավթը Թեհրանի ափերի մոտ պահելու համար։ Հունական բանկերը սկսելու են աշխատել հուլիսի 20-ից, երկրի ֆինանսների նախարար Դմիտրիս Մարդասը հայտարարել է, որ շարունակելու է գործել բանկոմատներից արձերն գումար հանելու սահմանափակումը, որը կազմում է օրական 60 եվրո։ Հունական բանկերը փակեն հունիսի 29-ից։ Հալեպում սրվել է հումանիտար իրավիճակը, սիրիական կառավարական ուժերի և ընդդիմադիրների միջև ծավալվող ռազմական գործողությունների կիզակետում գտնվող Հալեպ քաղաքում արդեն 3 շաբաթ է, ինչ խմելու մաքուր ջուր չկա, քաղաքի միակ ջրամատակարարման պոմպակայանը չի աշխատում։ Անցած 20 օրվա ընթացքում հալեպցիները ստիպված են եղել գնել ցիստերներով բերված չզտված ջուր, որի օգտագործումը բազմաթիվ թունավորումների պատճառ է դարձել։ Սիրիայում այս տարվա սկզբից իսլամական պետության շարքերում կռվող 52 երեխա է զոհվել, նրանք մինչև 16 տարեկան են, նրանցից 31-ը զոհվել է պայթյունների բախումների հետևանքով, մյուսները որպես մահապարտ ահաբեկիչներ իրենք իրենց պայթեցրել են։ Այս տարվա սկզբից մինչև հուլիս իսլամական պետության շարքերում ընդգրկվել է ավելի քան 1100 երեխա։ Աշխարհում հիշատակի արարողություններ են անցկացվում Ուկրաինայի երկնքում կործանված օթանավի առաջին տարելիցի կապակցությամբ։ Նախորդ տարի հուլիսի 17-ին Դոնբասում ինքնաթիռի կործանման հետևանքով մահացել էր 298 մարդ։ Ամստերդամից Կուալալումպուր թռչող Մալազիա Airlines ավիաընկերության Boeing 777 ինքնաթիռի ուղևորների մեծ մասը Հոլանդիայի քաղաքացիներ էին։ Դոնբասում մարտական գործողությունների գոտին լքել է 2.300.000 մարդ։ Փախստականների հարցերով ՄԱԿ-ի կոմիտեի Ուկրաինայում ներկայացուցչության զեկույցում նշվում է, որ ներքին տեղահանվածների թիվը հասել է 1.380.000-ի, որոնցից 820.000-ը թոշակառու է, 174.000-ը երեխա և 58.000 հաշմանդամ։ Ռուսաստանը մեկնել 765.000 մարդ, Բելարուս 81.000 փախստական։ Հունգարիան ավարտին է հասցրել Սերբիայից սահմանազատող բաժանիչ պատի առաջին հատվածի շինարարությունը, որը ուղղված է անօրինական ներգաղթյալների դեմ պայքարելուն։ 4 մետր բարձրության պատը ձգվելու է սահմանի ողջ երկայնքով, պատնեշի շինարարությունը ավարտվելու է նոյեմբերին։ Հունգարիայի իշխանությունները խոստացել են ապօրինի ներգաղթը դարձնել քրեորեն հետապնդելի արարք։ Օրական Հունգարիայի ժամանում մոտ 1000 ներգաղթյալ, հիմնականում Սիրիայից, Աղվանստանից և Իրաքից։ Դրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։
Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լրատվական վերլուծական ծրագրի հիմնական թողարկումն է այսօր եթերում։ Ինչ են ենթադրում սահմանադրության բարեփոխված դրույթները, որոնք են նախնական տարբերակի մտահոգիչ կետերը։ Ժողովրդավարության ամրապնդում, թե իշխանությունների վերարտադրություն, ինչպես են մեկնաբանում մայրօրենքի նախնական փոփոխությունները քաղաքական գործիչները։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի հայտարարությունը շարունակում է քննարկման առանցքում մնալ, ինչու Ջեյմս Օրլիքի հարցազրույցը դարձավ դժգոհության առիթ։ Հայկական զինված ուժերը ամրապնդում են դիրքերը, ինչ է տալիս Նախիջևանյան առաջխաղացումը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամները պարզաբանել են սահմանադրության առաջինից 7-րդ գլուխների նախագծի նախնական տարբերակներում տեղ գտած հանրությանը հետաքրքրող և մտահոգիչ կետերը։ Ովքեր են ընտրելու նախագահին և ովքեր են պատասխանատու լինելու երկրի ղեկավարման համար, խորհրդարանական համակարգին անցնելու անհրաժեշտության և դեռևս չպարզաբանված դրույթների մասին պատմում է Նունե Ավետիսյանը։
Նախագահական, կիսանախագահական թե խորհրդարանական, որ կառավարման մոդելն է համարվում ավելի արդյունավետ։ Այս հարցի պատասխանը միանշանակ չէ, տարբեր երկրներում տարբեր համակարգեր են։ Սահմանադրական բարեփոխումների ջատագովները համոզված են, որ հանրությանը ներկայացված սահմանադրական փոփոխությունները, որոնք փաստացի ուժեղացնում են խորհրդարանի դերը, կնպաստեն Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդմանը։ Նախևառաջ առաջարկող նոր համակարգով հիմնական լիազորություններն ասում են գործադիր իշխանությանը։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Հրայր Թոմասյանը պարզաբանում
այս պարագայում ոչ թե վարչապետն է դառնում պատասխանատու գործադիր իշխանության համար, այլ դե ֆակտո գործադիր իշխանության ղեկավարը դառնում է հանրապետության նախագահ։
Ընդհանուր առմամբ սահմանադրության բարեփոխումների հայեցակարգի 4-րդ գլխում նշվում է, որ ազգային ժողովը ձևավորված է լինելու առնվազն 101 պատգամավորից։ Ազգային ժողովն ընտրվում է համամասնական ընտրակարգով, որը պետք է երաշխավորի կայուն խորհրդարանական մեծամասնության ձևավորմանը։ Հրայր Թովմասյանի համոզմամբ համամասնական ընտրական համակարգով կուսակցական կարգապահությունն է էականորեն մեծանում։
Մեծամասնական համակարգով ընտրված պատգամավորը մեր իրականության մեջ առավելապես կարծում է, որ հենց ինքը իր շնորհիվ է ընտրվել, և հակառակը կուսակցությունն է միգուցե իրեն պարտական, որտեղ ինքը նաև կուսակցության համար ձայներ է բերել։ Իդեք, որ նախատեսվում է 100%-անոց համամասնական ընտրական համակարգ։ Երկրորդ խնդիրը, այս ժամանակահատվածում, եթե որևէ անձ դուրս եկավ խմբակցությունից, նա չի կարող հավակնել ազգային ժողովում որևէ ղեկավար պաշտոնի և չի կարող ընդգրկվել որևէ խմբակցության մեջ։
Կայուն մեծամասնության ձևավորման պարագայում նույնպես մեծամասնությունը կարող է փոփոխվել, նշեց Սահմանադրական դատարանի անդամ սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը։
Մեծամասնական օկրուգներ սահմանադրության այս նախագիծը արգելում է, և համամասնական ընտրական համակարգը հնարավորություն է տալիս, որպիսի այն քաղաքական ուժերը, որոնք հաղթահարել են համապատասխան արգելապատնեշները, իսկ արգելապատնեշները նույնպես սահմանվելու են ընտրական օրենսգրքով, այնպես ինչպես այսօր են այնտեղ սահմանված, ովքեր որ հաղթահարել են այդ ընտրապատնեշները, իրենք ներկայացված են լինելու ազգային ժողովի։
Հաստատուն չեն պատգամավորների թիվը, խորհրդարանում պետք է լինի առնվազն 101 պատգամավոր ոչ պակաս, սակայն կարող է ավելի լինել։ Հրայր Թովմասյանը փորձեց պարզաբանել, թե ի վերջո որքան կարող է կազմել խորհրդարանում պատգամավորների թիվը։
Պարլամենտում լինելու են բոլոր այն կուսակցությունները, որոնք կարծում եմ 5% կուսակցությունների համար, 7% դաշինքների համար այս արգելքը հաղթահարած են լինելու։ Որքան կարող է ավելանալ, այդ հաշվարկները կարող եմ ձեզ ցույց տալ, տեսական և գործնական որքան կարող է լինել։ Տեսականորեն ամենամեծ թիվը, ուշադրություն դարձեք, կարող է լինել 198, գործնականում այդ թիվը լինելու է առնվազն 120-ից մինչև 130-ի շրջանակներում։
Մաթեմատիկական խրթին հաշվարկներից խուսափելու համար նշենք, որ բանախոսի պնդմամբ 198 պատգամավորի ներկայությունը խորհրդարանում գրեթե բացառված է։ Ազգային ժողովն ընտրվում է 5 տարի ժամկետով ժողովրդի կողմից, իսկ ահա նախագահը ընտրվելու է ընտրիչների կողմից եւ կարող է ընտրվել միայն մեկ անգամ՝ ի տարբերություն գործող սահմանադրությանը։ Բացի դրանից, հանրապետության նախագահը չպետք է լինի կուսակցական, այս փաստը Պողոսյանը թերևս կարևորում է։
Պարլամենտական համակարգում նախագահի ինստիտուտի առավելությունը հենց կայանում է նրանում, որ նա ձերբազատված լինելով քաղաքական պարտավորություններից, դրանով նպաստում է, որ տվյալ պետությունում լինի միասնականություն այն առումով, որ հիմնարար արժեքների շուրջ լինի կոնսենսուս։ Նաև իր հրապարակային ելույթներում դրանց վերաբերյալ արտահայտվելն է, որպեսզի նորից ընդգրկնում չստեղծվի այնպիսի տպավորություն, որ հանրապետության նախագահը պարզապես մի ֆիգուրա է, որը անելիք չունի։
Հատկանշական է այն, որ պատգամավորների համար նոր հայեցակարգով սահմանված է լեզվի իմացություն, թե ինչպես են ստուգելու լեզվական գիտելիքները դեռևս պարզ չէ, գործիքները մշակված չեն, սակայն հասցրել են նկատել, որ որոշ պատգամավորներ հայերենի հետ կապված խնդիրներ ունեն։
Մենք ազգային ժողովում տեսել ենք, որ մեծ պրոբլեմներ կան այս խնդրի հետ կապված։ Սա այնտեղն է, որտեղ նորից մենք պետք է հանրային քննարկումների արդյունքում գանք ինչ-որ մի հայտարարի։ Տարբերակներից մեկը կարող է լինել, որպեսզի դա տարածվի ցանկացած պաշտոնատար անձի վրա, տարբերակներից մեկը կարող է լինել, որ թերևս դա սահմանադրական ամրագրման մեծ խնդիր չի, չնայած կան հակառակ տեսակետները, մեխանիզմները կարող են բնականաբար օրենքով սահմանվել, եթե այդ դրույթը իսկապես մնա։
Սահմանադրական բարեփոխումներով նախատեսված է նաև ազգային ժողովի խորհրդի ձևավորումը, որի գործառույթը լինելու է ազգային ժողովի նախագահին օգնելը։ Մասնավորապես խորհուրդը պետք է արձանագրին և ներկայացնի պատգամավորների գործած խախտումներն ու կեղծիքները։ Ինչևէ, բանախոսները հավելեցին, որ համակարգի փոփոխությանը միտված նախագծին նախնական տարբերակն է և ենթակա է փոփոխության։ Վերջնաժամկետ էլ չկա։ Նունե Ավետիսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Որոնք են սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի դրական ու խնդրահարույց կողմերը։ Այդ բարեփոխումները նպաստում են Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդմանը, թե իշխանությունների վերարտադրմանը։ Այս եւ այլ հարցերին են անդրադարձել քաղաքական գործիչները, ներկայացնելով իրենց մտահոգությունները։ Քաղաքական գործիչների դիտարկումները Աննա Գզիրյանի անդրադարձում։
Սահմանադրության բարեփոխումների նախագիծը հրապարակված է, դրա շուրջ քննարկումները սկսված, ինչպես եւ սպասվում էր նախագծի վերաբերյալ քաղաքական գործիչների փորձագետների տեսակետները միանշանակ չեն։ Այն առաջնորդ Պարուհ Հարիկյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը տեղեկացրեց, որ ինքը կողմ է սահմանադրական բարեփոխումների գաղափարին, այսինքն դրան ոչ ասելը ճիշտ չէ, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է անհաջող տարբերակ անցկացնել, որոնք են ըստ Պարուհ Հարիկյանի հրապարակված նախագծի վիճահարույց կողմերը։
Սահմանադրական բարեփոխումների հիմնական նպատակը մեկն է. Սահմանադրական բարեփոխումը կատարվում է ժողովրդավարությունը ավելացնելու համար։ Այսօր համապետական ընտրություններին Հայաստանի քաղաքացին մասնակցում է գոնե 5 տարին 2 անգամ։ Սահմանադրական այս բարեփոխումներով Հայաստանի քաղաքացին համապետական ընտրությունների շատ ավելի թեմի համակարգով պիտի մասնակցի 1 անգամ։ Այսինքն քաղաքացու մասնակցությունը պետական խնդիրներին նվազում է առնվազն 2 անգամ։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Լեռնիկ Ալեքսանյանը նշեց, որ խորհրդարանական համակարգն է այդպես պահանջում։ Քաղաքացին ուղիղ ձևով նախագահ չի ընտրում, բայց նա առաջնային մանդատով ընտրում է պատգամավոր և իր քվեով ձևավորում տեղական ինքնակառավարման մարմին։ Ահա իր կողմից լիազորված գործիչներն էլ կմասնակցեն նախագահի ընտրությանը։ Պարզապես հաշվի առնելով, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին հիմնականում գործում է ծանոթ բարեկամի սկզբունքը, առկա է թաղային հեղինակությունների գործոնը, այդ դեպքում հարց է առաջանում, թե ընտրիչների ինստիտուտը որքանով է իշխան քաղաքացու աշխատելու։
Այս գլխից արդեն վարկաբեկում ենք այդ եղածը գաղապարը։ Դա չքննարկած, չպետք է վարկաբեկել։ Նոր սահմանադրությունը նպաստելու է մեր հետագա և քաղաքական դաշտի որելալման և տնտեսական ուժերի նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու և ամենակարևորը մեր ժողովրդավարության հաստատման ու զարգացման գործը։
Այն առաջնորդ Պարուհ Հարիկյանի համար խնդրահարույց է ընդհանրապես խորհրդարանական կառավարման համակարգին անցում կատարելը։ Նրա կարծիքով խորհրդարանական համակարգը չի ապահովում իշխանությունների թևերի տարանջատումը, հակառակը իշխանությունը կենտրոնանում է մեկ մարմնի ձեռքում։
Եթե մենք ուզում ենք Հայաստանում իրապես ժողովրդավարություն ապահովել, քանի որ ժողովրդավարական ավանդույթներ չունենք, ավանդույթներ ունեցողների համար դա այնքան էլ խորը պահանջ չէ, որովհետև նա գիտի, որ ավանդույթի ուժով իրենք մարդու իրավունքները ամենից վեր են դասում։ Ապա այն երկրների համար, որոնք չունեն այդ ավանդույթները, ժամանակին մեծագույն մտածողները ստեղծել են իշխանությունների տարանջատման սկզբունք և դրա կարևորությունը արմատավորելու անհրաժեշտության գիտակցությունը։
Տեսակետներ են հնչում նաև այն մասին, որ այս բարեփոխումներն ուղղված են գործող իշխանությունների վերարտադրությանը։ Հանրապետական պատգամավորը նշեց, որ վերարտադրվելու համար գործող սահմանադրությունը նույնպես այդ հնարավորությունը տալիս է։ Բացի դրանից նախագահ Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է այդ հարցին և տվել հստակ պատասխան։
Եթե անցավ այս տարվան համակարգը, հանրապետության նախագահը չի ընտրվելու որևէ առաջնային պոստերում, հասկանում եք։ Ծրանից ավել հանրապետության նախագահը, որի մասին խոսում են, որ ինքը վերարտադրվում է, ծրանից ավել նախագահը ինչ պետք է անի։
Ավելին, եթե հանրությունը դեմ լինի խորհրդարանական կառավարման համակարգին, ապա կմնա գործող կիսանախագահականը, ոչ մի պարտադրանք չկա։ Հանրապետական պատգամավորն ընդգծեց, որ ներկայացվածը դեռ սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծ է, որն ավելի լավը դարձնելու նպատակով ցանկացողները կարող են ներկայացնել առաջարկություններ։ Աննա Գզիրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը ռուսական Վեդոմոստի թերթին տված հարցազրույցում նշել է, որ Արցախյան հակամարտության ընդլայնման համար մտահոգվելու հիմքեր կան։ Հետևաբար, դիվանագետի խոսքով, անհրաժեշտ է միասին աշխատել բանակցությունների միջոցով խնդրին լուծում գտնելու և հրադադարի ռեժիմը պահպանելու համար։ Անդրադառնալով խնդրի լուծման հնարավորությանը, նա ասել է, որ գրավյալ տարածքները պետք է Ադրբեջանի վերահսկողությանը վերադարձվեն համալիր կարգավորման շրջանակում։ Այս հայտարարությունը Հայաստանում և Արցախում դժգոհություն է առաջացրել։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը հայտարարել է, որ անհնար է վերադարձը նախկին սահմաններին, որ առանց Արցախի կարգավիճակի որոշման անիմաստ է խոսել տարածքների մասին։ Թեմային անդրադարձել է Տիգրան Խաչատրյանը։
Քաղաքագետ Սերգեյ Շաքարյանն ուշագրավ է համարում, որ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը այսպես կոչված օկուպացված տարածքներն Ադրբեջանին վերադարձնելու մասին խոսել է ռուսական մամուլում Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինի հետ հանդիպումից հետո։ Քաղաքագետի դիտարկմամբ այդ փաստը կարող է վկայել երկու բան։
Առաջինը, կամ չի գալով համաձայնության Ռուսաստանի ազգործնախարարության հետ, պարոն Օրլիքը շարունակում է իրենց նախանցալ և անցալ տարվա նախաձեռնությունները, այսինքն զուտ Ամերիկա հովանու ներքո կազմակերպել երկու նախագաների հանդիպումներ, ու դրա համար նա պետք է հստակեցնի Ամերիկայի դիրքորոշումները, իսկ իր հայտարարությունից պարզ երևում է, որ դա ադրբիջանամետ դիրքորոշումը։ Երկրորդ, կամ նա այդպես ուրախացած հարցազրույցը տվել են պատճառով, որ կարողացել է համաձայնության գալ Կարասինի հետ խոսելիս ու շտապումը արտահայտել իր այդպես ասած ուրախությունը։
Քաղաքագետը նկատեց, որ երկրորդ տարբերակի դեպքում արժե մտահոգվել, քանի որ հայտնի է, թե Վաշինգտոնն ինչպես է փորձում կարգավորել հակամարտությունները։ Օրինակը Բալկաններն են, որտեղ ԱՄՆ-ն աջակցում է կողմերից մեկին՝ Կոսովոին, և ամեն ինչում մեղադրում Սերբիային։ Արցախյան խնդրի պարագայում էլ ըստ Սերգեյ Շաքարյանցի Վաշինգտոնը որդեգրել է ադրբեջանամետ դիրքորոշում։ Քաղաքագետի կարծիքով Իրանի միջուկային խնդրի կարգավորումից հետո Ամերիկան համարում է, որ տարածաշրջանում ինչ ուզի կանի։ Բանախոսը նաև նկատեց, որ ամերիկյան կողմն առաջ է մղում զորքերի դուրսբերման հարցն այն դեպքում, երբ այդ հարցը մադրիդյան սկզբունքներում երրորդական տեղում է։
Հայաստանի կողմը շատ արդարացի ասում է, դե այդ հարցը արդեն Հարաբաղի հետ ուղիղ բանակցություններում։ Հայաստանը վաղուց հայտարարել է, որ արդեն հասունացել է ժամանակը, որպեսզի Լեռնային Հարաբաղի Հանրապետության պատվիրակությունը լի իրավ վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ։ Ու հարցը են, որոնք պետք է քննարկվեն միմիայն Լեռնային Հարաբաղի հետ։ Լեռնային Հարաբաղը արդեն վաղուց ունի սեփական սահմանադրություն, որի մեջ գրված էր կոնկրետ, որ այդ տարածքները կազմում են անվտանգության գոտի, ու մինչև հարցի վերջնական լուծումը, ոչ թե մինչև մադրիդյան սկզբունքների մշակումը կամ կատարումը, նրանք համարում են Լեռնային Հարաբաղի Հանրապետության անկախտելի մաս։ Վերջ։
Իսկ ինչպես Հայաստանը պետք է պաշտոնապես արձագանքի ամերիկացի համանախագահ Օրլիքի հայտարարություններին։ Սերգեյ Շաքարյանցի կարծիքով խիստ անհրաժեշտ է պաշտոնապես արձագանքելը, այն էլ բավական կոշտ, և հստակ հասկացնելը, որ այն թույլատրելի է մադրիդյան սկզբունքները ձևախեղելը և դրանք միակողմանի մեկնաբանելը։
Ճշգրիտ մոտեցում կլիներ, եթե մենք համաձայնեցնելով Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի համանախագաների կամ արտգործնախարարությունների հետ, ուղղակի փորձենք ընտրել պարոն Օրլիքին նստել իր տեղը ու իմանալ իր չափը։ Ու գոնե ասենք, որ նա, ասենք, իր մադրիդյան սկզբունքները չի վերանայի, չի փորձի հերթականությունը փոխել, դա պետք է լինի, դա պետք է հնչի։ Իսկ առաջի կետը մադրիդյան սկզբունքների, դա այդ
այդպես ասած միջանկյալ կարգավիճակը Ղարաբաղի։ Արդեն իսկ դա հարուցումը տարբեր կարգի, ասենք քննարկումներ եւ վեճեր, որտեղ Ադրբեջանը համաձայն չի որևէ մի կարգավիճակի հետ։
Սերգեյ Շաքարյանը տարակուսանքի հայտնում, որ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների քաղաքականության ջատագովները որևէ ձայն չեն հանում եւ վրթովմունք չեն հայտնում ամերիկացի համանախագահի ադրբեջանամետ հայտարարությունների կապակցությամբ։
Ուր են միտինգները, կներեք, ուր Ամերիկայի դեսպանության, ասենք, ինչ-որ մի շրջափակում, ինչ-որ մի, ասենք, բան, ուր են պահանջներ, ինչու չեն գալի ակտիվիստներ, քաղաքացիական, ուր են, գնացել են հանգիստի անտալյաները։
Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի հետ զրույցում քաղաքագետ Մելիք Շահնազարյանը նշեց, որ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի հայտարարության մեջ ուշագրավ էր այն, որ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները փաստացի վերականգնում են գործակցությունը տարածաշրջանում։
Ամերիկացի համանախագահը արտահայտություն նշում է, որ այս հարցում երկու երկրները ընդդիմեր ունեն, եւ եթե իսկապես նրանց համագործակցությունը հարավային Կովկասում վերականգնվի, կարելի կներասել, որ տարածաշրջանային անվտանգության համար կարևոր այդ գործոնը նորից աշխատում է եւ նորից ռուս-ամերիկյան այդ
Ինչ վերաբերում է այսպես կոչված օկուպացված տարածքները Ադրբեջանի վերադարձնելու մասին հայտարարությանը, ապա քաղաքագետը համոզմունք հայտնեց, որ դա գուցե պայմանավորված է հայկական կողմի ոչ շատ կտրուկ մոտեցումներով։ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը նշեց, որ իրականում Ջեյմս Վորլիքը նոր բան չի ասել։
Հասկանալի է, որ խոսում եմ ադրբեջանական սկզբունքների մասին, չնայած ինքը նշում է, որ հարցերը բոլորը պետք է դիտարկել մեկ ամբողջ մեջ, այդ այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ պետք է ավելի հետևողական լինել, որ անգամ նման հայտարարությունների դեպքում երբեք եւ երբեք չշրջանցվի Արցախի քաղաքավիճակի հարցը։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես տարածքների հանձնման հնարավորությանը, պարզապես ասած, ես նման հնարավորություն չեմ տեսնում եւ Արցախի պաշտոնական դիրքորոշումը դրա հետական ապացույցներից մեկն է։ Բանասեն գործընթացը չի արտահայտում այն յոգությունը, որ ձևավորված է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, եւ անկախ նրանից, թե ինչ մակարդակի պաշտոնյա է նման հայտարարություն անում, ես սա դիտարկում եմ ընդհանրապես որպես ընդհանուր բանակցային տրամաբանության մեջ կամ ընդհանուր բանակցային լեքսիկոնում ընդունված արտահայտություն եւ ոչ ավելի։
Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի կարծիքով, թե համանախագահները, թե Ադրբեջանը քաջ հասկանում են, որ նման հայտարարություններն իրականում որևէ նշանակություն չունեն, քանի որ հայկական կողմը մտադիր չէ հենց այնպես տարածքներ զիջել, իսկ սոսկ նման պահանջ դնելը կարող է զրոյական ազդեցություն ունենալ հակամարտության վերջնական կարգավորման վրա։ Միաժամանակ քաղաքագետը կարևորեց Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի գործակցության կայացումը, ինչը կարող է կանխել պատերազմի վերսկսումը եւ զսպել Ադրբեջանին։ Բաքոն սկսեց ակտիվացնել սահմանային բախումները հենց այն ժամանակ, երբ Ուկրաինայի պատճառով լարվել էին ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները։ Տիգրան Խաչատրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Այս տարվա հունիսի 26-ին, երբ ադրբեջանցիները տոնում էին իրենց բանակի կազմավորման հերթական տարեդարձը, Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները Նախիջևանի սահմանում առաջխաղացում են ունեցել եւ վերահսկողություն են սահմանել Ադրբեջանի երեք ճանապարհների եւ մի նոր բարձունքի նկատմամբ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս թեմայի շուրջ զրուցել ենք Պաշտպանության նախարարի խորհրդական Դավիթ Ջամալյանի հետ։ Պարոն Ջամալյան, կխնդրեմ մեկնաբանեք հունիսի 26-ին հայկական զինուժի արձանագրած առաջընթացի կամ հաջողության կամ վերահսկողության մասին տեղեկատվությունը։
Ուրեմն, գաղտնիք չէ, ավելին հանրահայտ է, որ Նախիջևանի տարածքը արդեն որերորդ տարին է ինչ ինտենսիվ միլիտարիզացիայի է ենթարկվում, եւ այսօր Նախիջևանը փաստորեն վերածվել է մեր երկրի սպառնացող ագրեսիայի հերթական պլացդարմի։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը շատ մեծ ուշադրություն է դարձնում Նախիջևանում մարտունակ եւ այսպես շատ հեռահար խնդիրներ լուծելու ունակ զինուժի ստեղծմանը, այդ ուղղությամբ գործնական քայլեր են արվել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք նախանցյալ տարի ականատես է եղանք, թե ինչպես այնտեղ տեղակայված 5-րդ բանակային կորպուսը վերակազմավորվեց առանձին համազորեղ բանակի, վկայում էր ուղղակի այն մասին, որ այն ադրբեջանա-թուրքական տանդեմը լուրջ զինուժ տեղակայելու հեռահար ծրագրեր ունի։ Բնականաբար մենք չենք կարող ուրեմն մատների արանքով այս ամենին նայել, անտարբեր մնալ, եւ մեր ռազմական գերատեսչությունը պարտավոր է իր պատասխանություններն է կատարում եւ ձեռնարկում է անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Կանխարգելիչ միջոցառումների էությունը հետեւյալն է. հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանյան տեղամասում հայոց զինուժը պետք է այնպիսի հենակետեր, որոնք ունակ են աշկանդել հակառակորդի ակտիվությունը եւ կրակի տակ պահել նրա, թե մեր դիրքերին մոտ կա թե նաև ավելի հեռու գտնվող տարածքները։ Հետևաբար նման նախ ապրելություն տվող նման աշխարհի նախաձեռնությունը ճնշելու ունակ հենակետերի տեղադրումը մեզ համար առաջնահերթ խնդիր է։ Այդ առումով արտարուց ոչինչ տեղի չի ունեցել և զինվորականներն իրենց գործն են արել։ Այդ հայ ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանյան տեղամասում մեր բարելավել է իր դիրքերը և զրկել է թշնամուն նախաձեռնություն հանդես բերելու հնարավորությունից, անխարգելի քայլեր են ընդգրկում այդ բարելավում ասվածը մեր պետական սահմաններում, այսինքն մեր պետական սահմանից զինուժը չի անցել, պարզապես լրացուցիչ մեզ մարտավարական առավելություն շնորհող հենակետեր են տեղադրվել և այդ կերպ մենք թշնամուն զսպելու լրացուցիչ ռեսուրս ենք ձեռք բերել։ Եթե մենք ուզում ենք, որ Նախիջևանյան սահմանը խաղաղ լինի, ապա մենք պետք է նախաձեռնող լինենք և պատահական չէ, որ նաև պատերազմի փորձն աչքի առջև ունենալով պաշտպանության նախարարը հրամանատարական թիմի առջև խնդիր է դրել լինել հանդուգն և նախաձեռնող, որովհետև այլ կերպ մենք թշնամուն խաղաղություն պարտադրելու հնարավորություն չենք ունենա, միայն հանդուգը նախաձեռնողականություն, սա է խաղաղության բանաձևը։ Այդ ֆորմուլան մեզ համար եղել է և կմնա արդիական, այնպես որ արդարոզ ոչինչ տեղի չի ունեցել, փոքրիկ հաջողություն է և այն ուղղակի թույլ կտա ավելի տևական ու հուսալի դարձնել խաղաղությունը Նախիջևանի օպերացիոն ուղղությամբ։
Իսկ հակառակողմը հայկական զինուժի նման հաջողությունը ինչպես է արձագանքում, գուցե սահմանային որ հատվածներում է առավել ակտիվանում և մանավանդ հաշվի առնենք այն համատեքստում, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը վերջերս հանդես եկավ տարաբնույթ հայտարարություններով։
Ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարության քաղաքական կուրսը չի փոխվել, իրենց ձեռնտու է պետական սահմանին անընդմեջ լարվածության օջախ ստեղծելը և այդ առումով մեզ համար այդ հայտարարությունները անակնկալ չպետք է լինեն։ Մենք ակնկալում էինք, որ եվրոպական խաղերի ավարտից հետո ադրբեջանական կողմը պետք է վաղ թե ուշ վերադառնա իր ուրեմն նախընտրած քաղաքական կուրսին, պետական սահմանին լարվածություն ստեղծելուն, մերը շանտաժի լեզվով խոսելուն, այնպես որ արտարոց ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Հիմա հարցը կայանում է նրանով, որ մենք էլ նախորդ տարիների փորձը աչքի առջև ունենալով շատ լավ նախապատրաստված ենք այդ հնարավոր լարվածությանը և եթե ադրբեջանական կողմը ագրեսիայի նախահարցակ դրսևորումների դիմի, ապա կստանա հաուր պատշաճի պատասխան։ Վաղուց անգամ երբ եվրոպական խաղերը մեկնարկել էին, դեռևս անգամ այդ ժամանակ պետական սահմանի զգոնությունը չէր թուլացել և մենք կրկնում ենք պատրաստ էինք սահմանի ցանկացած տեղամասում ցանկացած անակնկալի։ Կարևոր է, որպեսզի նաև մեր ազգաբնակչությունն էլ հոգեպես հոգեբանորեն պատրաստ լինի, որպեսզի ինչպես նախկին օգոստոսի դեր նախորդ արագ հանրությունը կարողանա մոբիլիզանալ, համախմբել, որպեսզի մենք կարողանանք այնպիսի ցավոտ հարվածացնել թշնամուն, որ տևական ժամանակ ստիպենք այդ կերպ նրան լրել։ Եթե ամփոփելու լինենք, Նախիջևանյան ուղղությամբ կանխարգելիչ նախաձեռնողականությունը իր արդյունքը տվել է, սահմանի բազմաթիվ տեղամասեր Նախիջևանյան վերահսկելի են մեր կողմից և այդ կերպ թշնամին ավելի զսպված է դառնալու, որովհետև նախաձեռնություն ունակ չի լինելու հանդես բերել, նրա կոմունիկացիաները շատ հատվածներում արդեն իսկ մեր կրակի տակ են դիսկեր տանող, իսկ ինչ վերաբերում է լայն առումով լարվածության հեռանկարին, պետք է հոգեպես կրկնում եմ պատրաստ լինել այդ լարվածությանը և եթե պատրաստ լինենք, ապա կարողանանք նաև խաղաղություն պարտադրել, որովհետև միայն թույլի վրա են արձակվում։ Եթե մենք հոգեպես պատրաստ ենք, իսկ բանակը պատրաստ է նաև բոլոր առումներով, ապա լարվածությունը չի վերաջարդել լայնամասշտաբ բախումների տեղային լոկալ ունենա, այնպես ինչպես նախկինում էր։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքի հայտարարությունը զանազան մեկնաբանությունների տեղիք տվեց, ոմանք նրա մտքերում գտան ոչ կորեկտ ձևակերպումներ, ոմանք արտարոց ոչինչ չտեսան, ի վերջո ինչ համատեքստում դիտարկենք Օրլիքի հարցազրույցը, արտահայտած մտքերը եւ ինչպիսին է հայկական կողմի արձագանքը։
Ուրեմն շատ հստակ է խնդիրը, Արցախի սահմանադրորեն ամրագրված տարածքները, Արցախի իբրև ամբողջություն, իսկ այսօրվա փաստացի եւ կրկնում եմ սահմանադրորեն ամրագրված տարածքով, թե բուն Արցախի անվտանգության, արցախահայության անվտանգության երաշխիքն է, թե Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխիքն է։ Եթե Արցախի սահմանադրորեն ամրագրված տարածքներից ինչ-որ բան զիջվի Շնամուն, ապա թե Արցախի, թե Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը կհասցվի անդառնալի վտանգավոր ցավոտ հարված։ Հետևանքները կլինեն ուղղակի աղետալի հայոց երկու պետությունների եւ լայն առումով հայոց պետականության համար։ Հետևաբար արցախահայությունը, իդեմս իր լեգիտիմ իշխանության, արտահայտել է իր կատեգորիկ ժխտողական դիրքորոշումը ամեն տեսակ տարածքներ զիջելու գաղափարի վարիացիաների հանդեպ, անկախ նրանից ով եւ ինչ կոնտեքստում է այդ մասին խոսում։ Մենք էլ ելնելով մեր իսկ անվտանգության նկատառումներից պաշտպանում ենք արցախահայության հավաքական կամքը արտահայտող արցախի իշխանության դիրքորոշումը։ Այդպիսին է հայոց հավաքական դիրքորոշումը։ Արցախը այսօրվա ամբողջությամբ հայոց պետականության, Հայաստանի Հանրապետության նաև անվտանգության երաշխիքն է եւ տարածքային դիջումները անընդունելի են։
Շնորհակալություն։ Զրուցում ենք պաշտպանության նախարարի խորհրդական Դավիթ Ջամալյանի հետ։ Հարգելի ռադիոընկերներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Սպուտնիկ Արմենիայի ստուդիայում այսօր աշխատեց Ժիրայր Ոսկանյանը։ Մինչև հանդիպում։